И така Господ, който ти показва милост. В Исаия 54 глава, 10 стих, четем. Защото ако и да изчезнат планините и да се преместят хълмове, пак моята благост няма да се оттегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост.
Така човека в своето ходене много често търси правилата да живее заедно с Бога. Как точно работи това да бъдеш християнин? А основното нещо, което трябва да знаем, е, че Господ ни показва милост. Че ако беше по правилата, ние нямаше да можем да общуваме с Него. Но понеже Господ е милостив, Той ни търси, Той ни намира, Той ни спасява, Той ни изкупва. И това, което ние имаме като общение с Него, това, което имаме по принцип, това е Неговата милост. И ние трябва да я търсим тази милост. Ние трябва да я разбираме тази милост. И в Еремия 9 глава 23-24 стих пише така, казва Господ: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, където разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, казва Господ. И така ние трябва да познаваме Господ като този, който показва милост, който върши правосъдие и правда на земята. Трябва, защото в Матей 9 глава 13 стих Исус Христос казва: идете и научете се, що значи тая дума. Милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. И така, това е заповед. Отидете и научете се какво означава тази дума. Милост искам, а не жертва. И аз ще ви дам един пример от Словото, който според мен е много добре илюстрира това, което казва Исус Христос. Има много други примери. Ние трябва да търсим, да разбираме напълно това, което Той иска да знаем. Но ще почетеме в Лука 13 глава, 10 до 17 стих. И една събота Той, Исус Христос, поучаваше в една от синагогите. И ето една жена, която имаше дух, който беше причинявал немощи за 18 години. Тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и рече: жено, освободена си от немощта си. И положи ръце на нея, и на часа тя се изправи и славеше Бога. А началникът на синагогата, като негодуваше за дето Исус в събота я изцели, проговаряйки речи на народа: има 6 дни, в които трябва да се работи, в тях прочие дохождете и целете се, а не в съботен ден. Можем ли да си го представим? Можем ли да разберем цялата трагедия на този човек, това, което го казва? Ти си болен и страдаш и днеска нямаш право да отидеш на лекар, защото днеска е събота. И това ти го казва човека, при когато трябва да отидеш. Това ти го казва лекаря. Днеска не приемам. Издръж до утре. Той го казва на хората като правило, че се трябва да внимават. Боли ги, не ги боли. В събота не се ходи на доктор. Но Господ в отговор му рече: лицемери, в събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и го завежда да го напоява? А тая, която е Аврамова дъщеря, която Сатана е държал цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден? И като каза това, всичките му противници се посрамиха и целият народ се радваше за всичките славни дела, които се вършиха от него. Милост искам, а не жертва. Жертвата, за която говори Исус Христос, е жертвата според Моисеевия закон. Жертвите, които трябваше да се бъдат принасени. Според закона, за жертвите за грях. Исус казва: внимавайте, Писано е. Господ е казал, милост искам, а не жертва. И вие трябва да разберете какво означава това. И в този абзац, който ви прочетох от Лука 13 глава, там началника на синагогата, в която се четеше закона всяка събота, може и по-често да се чел, не знам, но там се събираха хората, за да научат какво пише в закона, за да видят дали са го спазили, и ако не са го спазили, да принесат жертва за това, че са извършили грях по незнание. Там те пренебрегваха милостта заради закона. Те казаха, понеже е писано, че в събота не бива да се върши никаква работа, и те казаха, тогава и милост не бива да се показва в събота. Към онзи, който страда. И Господ, който не само знае за какво е даден закона, какъв е смисъла на закона, кое всъщност е според закона и кое не е, който още знаеш и какво им е в сърцето, и знаеш и живота им, и всичко това, което те правеха, което беше пределно ясно на Исус. Той ги изобличи и каза, лицемери, в събота не отвързвали всеки един от вас вола или осела си от яслите и го извежда да го напоява. И в тази синагога нямаше нито един, който да стане и да каже, не, аз в събота не го напоявам вола си, не го напоявам осела си. Нямаше нито един. И те се посрамиха. Тези, които смятаха, че е правилно да загърбиш милостта заради изпълнението на закона, че така ще отдадеш слава на Бога, когато не се смилиш за ближните си. И в същото време онези другите, които идваха да слушат, които идваха да научат и да разберат нещо повече за Бога, те се зарадваха. Защото те видяха славата на Бога в това, че Господ, който казва милост искам, а не жертва. Той иска нещо много повече от това, което закона може да предизвика. И така, ние виждаме, че милостта, за която говори Библията, тя е във всичко онова, което Господ прави, във всичко онова, което Той казва, във всичко онова, което Той изисква от нас да правим. Когато ние внимаваме за милостта и искаме да я разберем по-добре, тогава ние разбираме по-добре всичко това, което пише в Библията. Ние разбираме по-добре закон. Ние разбираме по-добре това, което Господ извършва в нашия живот или в живота на някой друг. Искам да ви разкажа още една притча от Лука в 16 глава, 1 и 9 стих. 1 до 9. Да се замислим само, ние знаем, като четем Библията, ние знаем кой е Бог. И като четем Библията, ние разбираме ние кои сме. Нашите взаимоотношения с Него са тотално неравнопоставени. Той е някой, който има всичко, може всичко и знае всичко. А ние сме почти точно обратно. Имаме нещо, но то не може да се сравни. Можем нещо, но то е малко. И знанието ни е твърде малко в сравнение с него. И въпросът е, на каква основа могат да бъдат взаимоотношенията между тези две страни? На каква основа? И така, Лука 16 глава, 1 до 9 стих. Каза още на учениците си. Някой си богаташ имаше настойник, когато наклеветиха пред него, че разпилявал имота. И той го повика и му рече, какво е това, що слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш вече да бъдеш настойник. Тогава настойникът си рече, що да сторя, тъй като господарят ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, да прося ме срам. Сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството. И тъй като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия, колко дължиш на господаря ми? А той рече, 100 мери жито, масло. И каза му, вземи записа си и седни скоро да пиши 50. После каза на друг, а ти колко дължиш? А той рече, 100 мери жито. Каза му, вземи записи си и напиши 80. И господарът му похвали неверния настойник, задето остроумно постъпил, защото човеците на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез ведилината. И аз ви казвам, спечелете си, приятели, посредством неправедното богатство, та когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища, пише накрая. Значи тази притча, тя много често задават въпроси. Каква е тази история? Какво е това неправедно богатство? Аз днеска няма да ви обяснявам за неправедното богатство. Искам само да видите милостта вътре в тази история. Днеска искаме да разберем милостта, която се проявява по-добре. Нали ви казах, отношенията ни с Бога са страшно неравнопоставени. Те не могат да бъдат на някаква основа като договор. Едната страна ще изпълни едно, другата страна ще изпълни друго. Защото двете страни са толкова неравностойни, че всъщност не може да се напише нищо на нашето задължение от нашата страна, какво ни можем да свършим. Защото всичко, което можем да свършим, зависи от другата страна, която върши всичко. И така, взаимоотношението с Бога на всеки един от нас не могат да бъдат на никаква друга основа, освен на милост, проявена от Него. Този, който има всичко, ако не се погрижи за този, който няма нищо, той ще си отиде. И затова Господ поставя нашите взаимоотношения между Него и нас, задължително само на тази основа. Той даде закона на Моисей, но не знаем защо беше даден закона на Моисей. Той беше даден, за да изяви греха и най-вече за да изяви неспособността на човека да изпълнява волята на Бога. До едно време на преобразование, като човека се смири в себе си и си признае, че не може да изпълнява закона на Бога, за да дойде новия завет, закона на милостта и на любовта, когато ние знаем, че сме спасени по благодат, че спасяваме по милост. И така, ние трябва да търсим тази милост. Ние трябва да я търсим в Словото, трябва да я търсим в отношенията с Бога и да я разбираме, защото тя е основата на нашите взаимоотношения с онзи, който ни търси, за който ни призовава. И така, Господ е милостив. И Той е този, който ни показва милост. Но някой ще каже, да, не, ама Той като е милостив, защо и ни наказва? Защо се гневи? Защо има неща, които се случват, неприятни неща в живота на човека? Или на цели държави, или пък на целия свят. Например, говорим за потопа, в който в един потоп загинаха всички, освен 8. Всички, които живееха по земята, и не само хората, всички животни, които имаха дишане в себе си. В Исаия 26 глава, 9 и 10 стих, четем така. С душата си те пожелах нощем, да, с дълбочината на духа си тебе търся в зори. Защото когато твоите съдби се вършат на земята, жителите на света се учат правда. Ако се покаже милост към нечестивия, пак той няма да се научи на правда. Даже в земята на правотата ще постъпва неправедно и не ще погледне на Господното величие. Ако на нечестивия се покаже, ако се покаже милост към нечестивия, пак той няма да се научи на правда. Този стих е за всички хора, които си мислят, че Господ е милостив и каквото и да става, като отидеш при Него, Той ще ти прости и всичко ще бъде окей. Този стих казва, че за да отидеш при Бога и да придобиеш милост, трябва нещо да се е случило с тебе преди това. Но можеш да очакваш, че какъвто и да си, щом поискаш от Бога Той да бъде милостив и да ти прости, Той ти прощава. Словото казва, че ако ти имаш нечестиво сърце, ако ти благоволяваш в неправдата, тогава
Господ не ти показва милост. Какво прави Господ тогава? Той прави нещо друго. И ние трябва да се поучим от това нещо, защото ние също трябва да показваме милост. И ние също трябва да знаем как да показваме милост. Да знаем, че има моменти, когато Господ не очаква да се показва милост. А всъщност, то пак е милост, но тя изглежда по различен начин. В нашата глава трябва да стане ясно, че милостта, тя не е винаги да правиш това, което човека иска от тебе. Милостта е, да, винаги трябва да даваш на човека това, от което той има нужда. Но това, от което той има нужда, не винаги е същото от това, което той иска. И точно затова по някой път ни се случват неща, които не ни харесват. От милостивия Господ, този, който ни показва милост. В Матей 7 глава, 6 стих, Исус казва: не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и да се обърнат и да ви разкъсат. Аз мисля, че сега го разбираме по-добре този стих, след като сме говорили за милостта, след като сме говорили за това, че ако се показва милост на нечестивия, пак той няма да се научи направо. Нали? Мисля, че имаше един въпрос. Скоро говорихме за това. Питахте какво означава да не даваш свято нещо на кучетата? Нито хвърляйте бисерици пред свинете. Ако милостта е онова, за което ние сме задължени, че трябва да го показваме. Ако милостта е онова, което трябва да правим, тя може спокойно да бъде сложена в този стих. Да каже: не показвайте милостта си на кучетата, нито хвърляйте милостта си пред свинете. Да не би да ги стъпчат с краката си и да се обърнат и да ви разкъсат. И за да го разбираме още по-добре, може да вземем нечестиви от предишния стих и да го сложим в този. И да видим, че ние не можем да даваме милостта си на нечестиви. Защото той ще стъпчи и като се обърне, ще ни разкъса. Да, наистина има толкова лукави и зли хора, че те, когато знаят, че ти си вярващ и знаят, че ти търсиш да показваш милост, да правиш добро, те могат да се възползват от това нещо. И да те манипулират и да те чакат да видиш, ако не им направиш добро, така да, и това Господ иска от тебе точно това да направиш. Но ние сме призвани да разбираме нещата. Нещо повече. Ние имаме, както говорихме преди малко на библейското изучаване, ние имаме достъп до извора на всяка мъдрост. Ние можем да изпитваме нещата. Когато Господ казва: идете и научете се, това не е някаква непосилна задача или пък да изисква години на обучение, като например в университета. Не, ние знаем при кого да отидем и знаем, че ще получим тази мъдрост, която искаме, ако тя ни е необходима. Няма да чакаме дълго, за да ги разберем нещата, за да можем да разберем кога трябва да показваме милост, за да можем да разберем кога трябва да изобличава, за да можем да разберем кога трябва да наказваме. В първа книга Царе, втора глава, трети стих, Давид говори на сина си Соломон. Казва: пази заръчванията на Господа твоя Бог, ходи в пътищата му и пази повеленията му, заповедите му, съдбите му и заявленията му, според както е писано в Моисеевия закон. За да успяваш във всичко, каквото правиш и на където и да се обръщаш. Има ли милост в този? Тие, дето имат листа, знаят, защото това го пише. Къде е милостта в този стих? Милостта е в последната част, където казва: за да успяваш във всичко, каквото правиш и на където и да се обръщаш. Защото това да успееш не е въпроса на твоето усилие, не е въпроса на твоя труд и не е резултат от твоята мъдрост, а е резултат от това, че Господ е благословил онова, което си решил да направиш. Онова, което е пред теб. Ние знаем за Соломон, че той в сън Господ се среща с него
И той не поиска от него богатство, не поиска слава. Той поиска от него мъдрост, защото пак неговия баща го беше научил на това нещо. Поиска мъдрост, вика, защото това е голям народ, как мога да го управлявам? Дай ми мъдрост, за да мога да царувам на тях, за да им бъде, да им бъде добре. И Господ му даде. И Господ му даде мъдрост. Но каквато и мъдрост да има човека, пак той не вижда напред в бъдещето какво ще стане, за да реши днеска какво трябва да направи. Господ е, който вижда всичко това. И ако той не подреди нещата пред тебе в твоя живот, ако той не се погрижи за тебе, за това да ти бъде добре, ти нищо не можеш да направиш. Ти нищо не можеш да промениш. Но ти можеш да разбереш, че ако днеска си добре и ако утре си защитен и си опазен, то е защото Господ се е смилил за теб. Той казва: пази заръчванията на Господа твоя Бог, ходи в пътищата му и пази повеленията му, заповедите му, съдбите и заявленията му, според както е писано в Моисеевия закон. За да ти показва Господ милост, за да благоволи в тебе. И за да ти бъде добре. За да получиш тази милост, чрез която ти живееш, чрез която ние общуваме с Бога. И така на тебе ти трябва, за това нещо ти трябва вяра. Трябва да повярваш, че Господ ще го направи. И ти не вярваш сляпо, защото това всъщност е да вярваш. Да си кажеш, че Господ ще ти помогне и Той ще ти помогне. Но всъщност Господ в Словото ни обещава. Той е дал обещание. И има други стихове, които казват, ние разчитаме на Неговите обещания. Когато ти видиш, че Господ е обещал нещо, и Той е обещал, че онези, които го търсят, Той ще им помага. От тебе се иска това да повярваш. Не да повярваш сляпо, но да видиш Господ, който се грижи за уния, четеш Словото и виждаш как Господ се грижи за уния, които уповават на Него, уния, които го търсят, които гледат да изпълняват волята Му. И ти кажеш: ми добре, ми аз мога да вляза в тази ситуация. И аз мога да бъда някой, който търси Бога. И Господ ще постъпи според обещанията си с мене. И ще успяваш, за да успяваш във всичко, каквото правиш и на където и да се обръщаш. В 11 глава на Евреи, 6 стих пише: а без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Искам да прочетем заедно Изход 33, 33 глава, 13 стих. Това е Мойсей говори на Бог. Говори с Бог. Той казва: сега проче, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ме, моля ти се, пътя си, за да те познае и придобия благоволението ти. И разсъждавай, че този народ са твои люди са. А ние гледаме тази първата част, която изглежда толкова странна. И той казва: ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и придобия благоволение. Ако ти си придобил Божието благоволение, какво ти остава? Да искаш да познаваш Бога, за да можеш да вървиш в Неговите пътища през всичките си дни. За да може, като вървиш в Неговите пътища през всичките си дни, Неговото благоволение да бъде върху теб. Като говорим за милостта, милостта, която Господ ти показва. И за това, че Господ не винаги показва милост. Този стих става ли ясен? че ако аз избера пътя на неправдата, онзи, който не е според волята на Бога, Господ ще ми показва ли милост? Неговото благоволение ще бъде ли върху мен? Няма да бъде. Затова днеска е по-добре да позная пътищата на Бога, да позная Бога по-добре, да внимавам и да избирам да бъда заедно с Него във всичките си пътища, за да може Неговата милост да бъде винаги върху мене. За да не се налага Господ да ме наказва, да не се налага да ме изобличава, да ме отхвърля в моите пътища. И така Неговото благоволение ще е винаги с мене. Става ли по-ясен стихът, който е толкова объркан иначе? Кога получаваш Неговото благоволение? Преди това, след това? Ние имаме нужда от Божията милост всеки ден. И тогава, когато по милост Господ идва в твоя живот и ти се открива, и ти дава възможност да научиш нещо повече за Него, ти казва, хвани се за това нещо. Дръж го, не го изпускай. Учи го повече. Научи повече за мен. Търси ме повече, търси да ме познаваш, за да може моята милост винаги да бъде с теб. Аз ще го преведа така. Ако искаш в този живот да има по-малко изобличение, да има по-малко наказание, търси Бога, внимавай. Търси Неговата правда. Търси това, което е право пред Него. И Неговата милост винаги ще бъде с теб. Има стихове в Исаия, които говорят точно за това нещо. Има една глава за пост. И там той казва, ако направиш така, ако направиш така, ако направиш така, ако показваш милост всъщност, пише там, ще викаш към мене. И аз ще ти казвам, ето ме, казва Господ. Ти ще кажеш, къде е Господ? И Господ ще каже, ето ме, какво има? Имаш ли нужда от нещо? Това е този стих. Това е желанието на Мойсей, който е видял, че в ходене в лутоници човека, той всъщност го беше написал вече. Понеже Мойсей пише първите пет книги на Библията и там в Битие пише, че Господ видя и каза, ето в своето блуждаене той е плът. Човекът търси ходенето му, блуждаенето му на сърцето му е постоянно зло. Господ тогава каза, няма да живеят толкова дълго хората, ще живеят максимум 120 години. Защото видя, че сърцето непрекъснато търси постоянно зло. Мойсей го написа това нещо. И той написа това нещо за себе си. Той видя себе си в тия стихове и разбра, че той има нужда Господ да го води винаги. Във всичките му пътища. И Бог Господ беше казал, ти си придобил милост пред мен. Той му говори, ако съм придобил милост, както казваш, дай ми да те познавам повече. И това сме ние. Това сме ние същи. Когато ти усетиш, че Господ ти е показал милост, да ти се открие, да ти покаже сина си, да ти покаже, че те обича и че иска да ти прости, трябва да се хванеш за него. Не бива да бъдеш безразличен, не бива да бъдеш лекомислен, не бива да избираш и друго, и да гониш и друго, но трябва да се хванеш за Бога. Защото ако се хванеш за Него, Неговата милост ще бъде заедно с тебе непрекъснато. Сега прочее, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и придобия благоволението ти и разсъждавай, че тоя народ твой ли не са. Защото Моисей застава да ходатайства за евреите. И така Господ не показва милост към всеки. Фактически Господ малко по-надолу, в 19 стих му казва, аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йова. И ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля, когото ще пожаля. И така, ако още не сме разбрали, за да придобием Божията милост, какво трябва да правим? Матей 5 глава, 7 стих. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Не от хората. Не от хората. Ако показваш милост, хората няма да бъдат обратно милостиви към тебе. Ако беше от хората, този стих не е верен. Той не се изпълнява в живота. Но този стих казва, че ако този, който показва милост, не му, Господ ще покаже милост. Амин. Амин. Яков 2 глава 13 стих. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Милостта е по-висша от съда. Затова новия завет, който ние имаме, е тържествува над стария завет. В стария завет беше справедливост. Беше съд. Ако си направил това, наказанието е това. Новия завет е милост. И милостта тържествува над съда. Тя покрива съда. Слава на Бога. Защото, както казахме вече, ние нямаме шанс отношенията ни с Бога да бъдат на друга основа, освен на тази. Той да ни показва милост. Ние трябва това нещо да го съзнаваме ясно. Че ние не можем нищо да изискаме от Бога. Освен милост. Можем да поискаме Той да се смили за нас. Така, Псалм 85. От 7 до 10 стих. Господи, покажи ни милостта си и дай ни спасението си. Ще слушам какво ще говори Господ Бог, защото ще говори мир на людите си и на светиите си. Но нека не се връщат пак в безумие. Наистина, Неговото спасение е близо при ония, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя. Всичко това, което си говорихме, го има в този псалм. Всичко това, което си говорихме, той казва, Неговото спасение е близо при ония, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя. Защото ако той показва милост и на злия, и на добрия, тогава няма как да обитава Неговата слава. Неговата слава обитава в земята тогава, когато се показва милост на онзи, който върши правда. И не се показва милост на оня, който върши беззаконие. Ние трябва да разберем, че това се отнася и за нас. Когато днеска се питаш, това защо ми се случи? Това защо е с мен? Помисли. Господ, иска ли да ти покаже милост? Отговор е да. Има явно нещо, което му пречи в момента да ти покаже милост. И то е защото трябва първо да бъде... Човекът трябва да потърси неговата правда. Човекът трябва да поиска да бъде Божията слава, да бъде неговото царство. Както на небето, така и в неговото сърце на човек. Когато човекът потърси Бог, неговото царство да бъде в твоето сърце, тогава не може Господ да ти откаже милостта си, когато я търсиш. Казва 10 стих, милост и вярност се срещнаха. Правда и мир се целунаха. И тук в тези милост и вярност, и в правда и в мир, вие можете да виждате в първия стих специално, в първата част, милост и вярност се срещнаха, това сме ние. Това става при нас. У Бога те винаги са заедно. Те се срещат в нас. Тогава, когато Божието царство идва в твоето сърце, тогава Неговата милост се среща с твоята вярност. С това, че ти търсиш Бога, че ти искаш да се върнеш при Него. Правда и мир се целунат. Тази втората част касае нашите отношения с Бога. Защото Неговата правда много често предизвиква да има Бог да воюва срещу човек, срещу неправдата на човек. Божията святост пречи на Бога да благославя нечестивия. Но когато Неговата правда влезе в тебе, тогава е онова, което казвата и мир на земята между човеците и ангелите, когато пееха при раждането на Исус, в които е Неговото благоволение. Тогава идва този мир. Въпреки правдата, която трябва да бъде наложена, Бог вече няма нужда да воюва с човека, защото човека търси правдата на Бога. И тогава между човека и Бога има мир. Нали? От Божия страна сме посланници за примирение. Умоляваме, като че от Негова страна умоляваме. Умоляваме, помирете се с Бога. Нали? Да има мир. А как беше? На Били Грем книгата беше така. Една от първите книги, които излязоха в България, 90-та година, 91-та година, беше Били Грем мир с Бога. И тогава много хора разбраха, че всъщност имат нужда да имат мир с Бога. Амин. Господ да придобием Неговото благоволение. Да се научим да показваме милост. Амин.